Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radio SBS danes v soboto 4. aprila. No, mene pa je zanimala, kakšna je situacija v Sloveniji, sicer si lahko to preberemo na spletni strani, ampak vedno me zanimajo informacije iz prve roke in v Sloveniji so učitelji in tudi seveda vsi ostali že 3 tedne v popolni izolaciji. Na drugi strani telefonske linije pozdravljam in seveda na drugi strani sveta mojo bivšo kolegico, prijateljico in profesorico angleščine na GSŠRM Kamnik, to je gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra v Kamniku. Pozdravljam Tatjano Cvrtilo Ložar. Lep pozdrav.
Pozdravljena, Katarina.
No, Tatjana, življenje, tvoje življenje kot profesorica angleščine se je prav tako rekoč obrnilo na glavo, ko je Slovenija šla v popolno izolacijo in zanima me, kako ti to doživljaš, kako poteka tvoj delovni dan. Povej nam malo, kako to zgleda.
Ja, naše življenje se, tako kot si rekla, res spremenilo iz danes na jutri, iz tega našega urnika rednega dela vsakodnevnega z dijaki v šoli, smo prišli na delo na daljavo. Dela na daljavo nismo bili vajeni, nismo se izobraževali na to temo, tako da nas je v bistvu kar malce presenetilo. Zdaj, naša šola je, kar se tiče dela preko računalnikov, raznih aplikacij, kar dobro usposobljena. Zadnje leta smo se izobraževali na to temo, smo tudi računalniško zelo dobro opremljeni, bom rekla, tako da mogoče je bil ta preskok za marsikoga lažji, ker smo šli vsi na neke spletne aplikacije, videokonference in spletne učilnice. Je pa res, da prvi teden je bil kaotičen. Kaotičen predvsem zato, ker smo se še mi lovili, ker je bilo veliko stvari, želeli smo dijakom posredovati čim boljše in čim več informacij, tako da po prvem tednu lovljenja, nedelanja raznih spletnih portalov in tako naprej se v drugem tednu stvar kar lepo znormalizirala, smo nekako zdaj v enih utečenih tirih, vsak izmed nas je našel način, ki njemu najbolj ustreza in tudi seveda dijakom. Tako da danes sem že imela eno videokonferenco, potem na enem klicu, pa potem še eno razredno uro nadaljavo s mojim razredom.
Kako pa dijaki to dojemajo, kako to sprejemajo, jim je všeč nadaljavo ali niti ne, kakšen je feedback?
Tako, prvi teden mogoče jim je še nekako nekaterim seveda ustrezalo, so bili malo bolj prosti, ker so si sami uredili dan, so odločili, kdaj bojo delali za šolo in tako naprej. Zdaj pa nekako povratne informacije so, da so veseli našega feedbacka oziroma predvsem teh videokonferenc. Želijo si stika, želijo si nas videti, želijo si nas slišati v živo, da nas lahko kaj povprašajo. Seveda, pogrešajo šolo, pogrešajo socialni stik, interakcijo s sošolci, z nami, pogrešajo v bistvu svoje normalno življenje, tistega, ki so ga imeli pred virusom in pred izolacijo.
No, vemo, da je angleški jezik tudi vsakoleten predmet na maturi. Kako bo pa s tem?
Trenutno še nihče ne ve. Navodila ministrstva so, da matura poteka po ustaljenem in naprej predvidenem datumu. Mi izvajamo nadaljavo tudi te priprave na maturo, ali to angleščina, slovenščina, matematika in ostali predmeti, tako da smo z dijaki na vezi in bomo videli, ne vemo, v tem trenutku delamo tako, kot da matura bo po rednem urniku mature.
Tudi ne veste, kdaj se bo ta izolacija končala?
Ne vemo, neka predvidevanja so, neki datumi so se že pojavili, 17. april morda, čeprav glede na izkušnje, vsi nekako menimo, da do 1. maja 100% ne bomo šli v šolo, za kasneje pa nihče ne ve.
No, ti imaš 4 osnovnošolske otroke in mene zdaj zanima, kako pa ti njihovo delo in tvoje delo in seveda tudi tvoj mož dela od doma, zdaj je kar naenkrat 6 ljudi doma 24 ur na dan, kako pa to uskladiš?
To je kar en tak velik izziv. Nekako smo se odločili, da v bistvu v tej situaciji je naš cilj, da preživimo to čim bolje. Nekako smo razporedili delo skozi dan, se pravi, naša šola mojih otrok ne poteka od 8 zjutraj do 2, kot bi ponavadi v šoli, ampak se začne kasneje. Glede na to, da mi dva delava oba od doma v dopoldanskem času, ima zdaj dovoljiva, da zvečer podaljšajo večer, pogledajo še kakšno risanko zelo pozno v noč skoraj, da, zato da zjutraj potem malce dlje odspijo in ko mi dva zaključiva ali malo pauzo, potem začnejo oni svojo šolo. Je pa na njih zelo veliko, morajo biti zelo, zelo samostojni, tako da včasih je to res izziv in majhni otroci, predvsem te iz drugega razreda, potrebujejo še kar veliko pomoči in vodstva, vodenja pri razumevanju navodil in delanju nalog. Ampak nekako smo se dogovorili, da to niso počitnice, da ne hodimo sicer res v šolo, sicer tudi ne hodimo ven, nikamor ne gremo, ampak da skušamo ta naš dan tako razporediti, da je za vse pravilno redu. Ker po prvem tednu, ko sem jaz delala res po 16 ur na dan, mož je bil konstantno, se nam je zdelo, da bomo v bistvu pregoreli in da bomo, da ne bo to v redu ne za nas kot družino in ne za nikogar. Tako da smo majčkem ta naš urnik spremenili, ne držimo se več tega zgodnjega odhajanja v posteljo in se mi zdi, da ta sistem nam zdaj funkcionira in deluje.
Pa tvoji otroci uporabljajo računalnik oziroma kako to poteka, kako oni dobijo te naloge, ker verjetno nimaš 4 računalnikov doma.
V bistvu imamo 4 računalnike doma, ker smo si jih lahko izposodili, tudi pri nas na naši šoli, na gimnaziji v Kamniku. Kot sem že prej rekla, smo zelo dobro opremljeni in je šola že pred tem kupila veliko računalnikov za uporabo v razredih in tablic, tako da smo lahko zdaj, vsi tisti, ki niso imeli računalnikov, so si jih lahko izposodili pri nas. Jaz sem si tako izposodila še en računalnik, poleg tistega, ki ga že imam, tako da se nam nekako izide, pa mož ima, ker je pač računalničar 2. Ne. Tako da nekako stvar še funkcionira. Oni prejemajo v bistvu gradivo preko spletnih učilnic. Šola je pripravila gradivo oziroma učitelji vsak dan objavljajo svoje naloge oziroma naloge, ki jih morajo otroci narediti v spletnih učilnicah. Tam so razne povezave do spletnih strani, kjer so interaktivne vaje, da lahko preverijo domačo nalogo in tako naprej. Tako da nekako se uskladimo. Ko jaz ne potrebujem več računalnika za videokonference, potem grejo lahko otroci delati za šolo.
In pogrešaš stik s sodelavci, kako je pa s tem, ker je seveda zdaj izolacija tudi socialna?
Tako je. To je pa tista stvar, ki jo najbolj pogrešamo vsi otroci, svoje sošolce, učitelje, mi, prijatelje, starše, svoje sodelavce. Mi se srečujemo sodelavci na večjih videokonferencah čez teden, kot razredniki, kot učitelji v posameznih oddelkih, tako da imamo ta kontakt. Ustvarili smo si tudi skupine na Viberu, na Facebooku, WhatsAppu, tako da nekako se mi zdi, da se podpiramo tudi v izolaciji, si pošiljamo spodbudne misli ali pa kakšne brezvezne fore, tako kot je bila zdaj v sredo, ki je bil 1. aprila. Ne, zelo prav pride v teh časih humor oziroma to, da dobiš kakšno sporočilo, ki te bo te malce razvedri in spravi dobro voljo. Je pa ta socialni stik sreda manjka, zato smo se tudi odločili, da se tudi ni video na teh videokonferencah. Naši otroci se sošolci srečujejo na videokonferencah, ker je to tisto, kar nam v bistvu res trenutno najbolj manjka.
Tatjana, jaz se ti najlepše zahvaljujem za ta pogovor in upam, da bo te izolacije kmalo konec, to vse povsod venomer poudarjamo in res potrebujemo ta socialni stik, ne samo otroci, tudi odrasli, še posebej kot učitelji, profesori in jaz ti želim veliko zdravja tebi in tvoji družini in seveda, da se čim prej vrneš nazaj v službo.
Najlepša hvala, Katarina, tudi jaz si to želim. Tudi vam vse dobro, veliko zdravja in čuvajte se, sebe in ostale okrog sebe, ki jih imate radi.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.